www.radiomaria.org.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску працягваліся суды за плошчу. Пракуратура, КДБ, Міністэрства аховы здароўя не рэагуюць па сутнасці заяваў Алексея Міхалевіча пра катаванне ў турме. Ад сёння цэны сталі свабоднымі. Цана на гарэлку будзе дзяржаўнай.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна. У студыі Таціяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Ведомства ААН у пытаннях уцекачоў паведамляе, што сітуацыя на заходняй мяжы Лібіі становіцца крызіснай. Цягам 10 дзён ад вайсковых дзеянняў у Лібіі ў суседні Туніс уцяклі да 75 тысяч чалавек. Супрацьстаянне апазіцыі ўрадавых сілаў у Лібіі працягваецца. Лібійскі лідар Кадафі даручыў кіраўніку замежнай выведкі распачаць перамовы з кіраўніцтвам усходняй часткі краіны, якая знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Паўстанцы адмаўляюцца ад перамоваў з Кадафі. Сёння праўрадавыя сілы беспаспяхова спрабавалі ўзяць штурмам падкантрольны паўстанцам горад Эс-Завія на захадзе краіны. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем у Лондоне заявіў, што дзеля абароны цывільнага насельніцтва ў Лібіі ён прапанаваў вайсковаму камандаванню разгледзець магчымасці забароны на палёты ў паветранай прасторы Лібіі. Дэвід Кэмерон сказаў:
«Гэта непрымальна, што палкоўнік Кадафі можа забіваць свой народ, выкарыстоўваючы авіяцыю. Мы павінны спланаваць нашыя дзеянні так, каб ведаць, што калі такое здарыцца, мы зможам гэта спыніць. Таму мы маем права закрыць паветраную прастору».
Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон. Тым часам США перамясцілі свае вайсковыя караблі ў рэгіёне бліжэй да лібійскага ўзбярэжжа. У Іране сілы бяспекі ўжылі слізацечны газ для разгону дэманстрацыі ў Тэгеране сёння. Сведкі паведамляюць, што вуліцы Тэгерану былі запоўненыя пратэстоўцамі. Паліцыя спрабавала спыніць людзей, каб яны не прайшлі да цэнтру. Паведамляецца пра сутыкненне з паліцыяй, а таксама арышты дэманстрантаў. Дэманстранты патрабуюць вызвалення лідараў апазіцыі Мусаві і Карубі, месца знаходжання якіх невядомае. Апазіцыя цвердзіць, што яны ў турме. Улады Ірану заявілі, што Мусаві і Карубі не былі арыштаваныя. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У Арменіі сёння тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі масавую акцыю, якая завяршылася прыкладна гадзіну таму. Дэманстранты патрабавалі адстаўкі ўраду. Акцыя праводзілася да трэцяй гадавіны крывавых сутыкненняў пратэстоўцаў з паліцыяй у Ерэване. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 лютага 2008 году ў сталіцы Арменіі былі масавыя акцыі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў галасавання. У выніку сутыкненняў з сіламі бяспекі загінулі 10 чалавек. Апазіцыя цвердзіць, што ўлады адмыслова не праводзяць справядлівага расследавання аб тых трагічных падзеях. Прэзідэнт Йемену Алі Абдула Салех звінаваціў сёння Ізраіль у распальванні і фінансаванні пратэстаў у арабскіх краінах. Тым часам сёння дзясяткі тысяч чалавек ізноў выйшлі на вуліцы сталіцы Йемену Саны з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта, які займае сваю пасаду 32 гады. Апазіцыянеры прысвяцілі сённяшні дзень гневу 24 пратэстоўцам, якія загінулі ад пачатку забурэнняў у краіне. Прадстаўнік ААН у пытаннях правоў чалавека Наві Пілы асцерагла сёння Сану ад выкарыстання гвалту супраць пратэстоўцаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навін.